Argentinan aste berezia bizitzen ari dira, hainbat gauza direla kausa. Fakun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon?
Egunon, Emietxo.
Azteko, Argentinako egoera berezia.
Bai, egoera berezia, urte berezi batean, gogoratu behar dugu aurten hauteskunde presidenzialak izango direla Argentinan, eta askotan gertatzen den bezala, ba, nahiko urte komplikatua, polemikaz josita, eta gainera desestabilizazio aukerak eta bueno, ba, gizarteak gizartea lekukoa bilakatzen da hainbat politikari eta mugimendu ba beltzen artean. Zer esan nahi dute honekin? Bueno, badakizuen bezala, Cristina Fernández de Kirchneren azken gobernu izango dela aurten, kirchnerismo bezala, indar politiko bezala, ondorengo hautagaia hautatzeko zailtasunak izan dituela, baina aste honetan ja ofizialismoaren barruko indar guztiak metatu egin dira. Gaur egun Buenos Aireseko provintziako gobernadora den Daniel Scioliren atzetik. Bera izango da beraz kirchnerismoaren hautagaia eta horregatik polarizatzen direla iritzi politikoak, baita gertaerak. Aste honetan bertan polemika piztu egin da alde desberdinetatik. Konkretuki Cesar Milani, ejertzituaren burua zena, errenuntzia aurkeztu egin du, eta gainera gero eta indarre gehiago hartzen ari dela epaitegietan, Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayoko linea fundadorako buruetagriko batek aurkezutako horren kontrako zalaketa. Zer dago auzian? Cesar Milani, hau da, ejerzito buru hoiaren iragan iluna aztertzeko saiakera bat saiatzen ari dela Nora Cortiñas epaitegietan, baina beste aldetik gobernua eta kirchnerismo iaia guztien isiltasuna izaten ari da erantzuna. Hau da, Cesar Milani, ejerzito burua bezala, kirchnerismoak edo, Cristina Fernández de Kirchner, gobernuak zuritu egin duela zaratzen dute hainbatek, eta baina epaitegietan eta justizien aurrean berak inteligentzia zailan ejertzituan 1976 urtean izandako desagerteketa batzuen inguruko ikerketa aurrera eginez, aurkituko dugu bai zer ikusia zuzena izan zuela hainbat desagerteketan. Orduan bai, nahiko gogorra izango litzatekeela kirchnerismoaren alderdien barruan olako albiste jasotzea. Orduan alde batetik giza eskubideen inguruko militanteek lortu zutela Milaniren errenuntzia ikustea, eta ikusi beharko da ze bilakera izaten duen epaitegitan kasu hori. Beste aldetik aurten ere izan da Abellanedako sarraskiaren beste urteurrena. Gogoratuko duzue Abellaneda auzoan Maximiliano Costecchi eta Dario Santillan piketeroak poliziak erail zituela. Guztien begibistan gainera, inongo enfrentamenturik gabe egonda, eta gaur egun eratzen ari da, bai sare sozialetan eta bai ezkerreko mugimenduen artean, jo pido a cárcel etiketa, eta bertan Abellanedako sarraskien erantzunkizun politikoak izan zituzten politikariak hoietako batzuk gaur egun kirchnerismo barruan, eta are gehiago Aníbal Fernández izeneko politikaria Buenos Aireseko provintziarako gobernadorea hautagaia dela kirchnerismoren aldetik, iraganea eta erantzunkizunak nahazten dira gaur egungo politikagintzan, eta panorama nahazgarri horren barruan ba, polarizatzen dela bi aukeren artean bakarrik, hau da, betiko eskumarena eta kirchnerismoaren artean. Egia da, badaudela, hirugarren edo laugarren edo aukera batzuk, baina hemen batez ere komunikabide gehienek eta are gehiago gobernuaren aldetik, ba, polarizazio horrek ekarri dezake, ba, datorren presidentea Daniel Scioli, hau da, gaur egungo Buenos Aireseko provintziako gobernadore izatea. Daniel Scioliren profila, bueno, ez nahi asko luzatuko, baina eliteko kirolaria zen, bere momentuan extrapolitikari bezala, hau da, politikari esena sartu zen zerrenda batean, eta hortikona, ba, igotzen, eta batez ere, kezkagarria dena, ezkerreko mugimenduen aldetik iregiten den irakurketa, ba bere harreman, nazioarteko harremanak Estatu Batuetako gobernuarekin, Israelgo gobernuarekin, eta betiko potere faktikoekin, ba, oso sintonia ona duela, eta hor egon daiteke benetan kezka. Zer esaten du kirchnerismoak? Ba, argi eta garbi, Scioli kontrolatuko dutela, hau da, inguratuko dutela. Presidente, imagina dezagun, ez da, lehendakari ordea eta gainontzeko inguruko politikariek kontrolatuko dutela presidentea. Hori da, Scioliren aldeko bozka emateko arrazoi nagusia, hau da, kirchnerismoren jarraipena izango dela eta kontrolatuko dutela. Ikusi beharko da, baina esan dudan bezala, polemika alde desberdinetatik, abeian edoko zarrazkia erantzunkizun politikoak eskatzeko mobilizapenak izaten ari direla, alde batetik, eta hor dago jomugan Igal Fernandez, eta beste alde batetik, Daniel Scioli hautagaia izango dela kirchnerismoaren izenean, urrian izango diren hauteskunde presidenzialetan.
Bestetik, eta bukatzeko, Fakun, Ekuadorren, oposizioak manifestazio bortitzak burutu ditu.
Bai, oposizioak, bai, kalera irten da, hainbatek ikusi izan dute Venezuelan egindako desestabilizazio zaiakerak oso egoera antzekoa bizitzen ari dela Ekuadorren. Gogoratu behar dugu zerk ekarri du egoera honetara, konkretuki Rafael Correa, Ekuadorreko presidenteak, bi lege asmo aurkeztu zituela parlamentuan, eta bi lege hoiek, ba, gehien daukatenen aurka jarri zituen, konkretuki herentziak, hau da, $100,000 baino gehiago jasotzen duenak, normalean estatuari zerga bat ordaindu beharko dio, eta Correa presidenteak proposatu zuena izan zen zerga hoien igoera pixka bat, %3 gehiago, eta beste aldetik, ba, urtero gehien kobratzen dutenen artean, hau da, Ekuador $100,000 baino gehiagoko superabitetan, konkretuki jende gutxi Ekuadorrean irabazietan, ba, igotzea zerga porzentaia. Kontua da, honek eragina izango luke, elbile hoien eragina izango luke, ba, Ekuadorreko biztanleriaren %2-3, hau da, oso jende gutxik, eta gainera gehien daukatenek, ba, zerga gehiago ordaindu beharko zuketen. Bapatean, eta modu nahiko espontaneoan ez den, da, planifikatuta, baina ematen zuen herriko protestak zirela, ba, koordinatuta gainera, ba, izan ziren istilua Ekuadorreko hiri nagusietan, eta horrek hausnarketarako eman du, eta Rafael Correak azkar erantzun zuen esanez, atzera egingo zuela, hau da, erretiratuko dituela albilege horiek, polemika eta istiluak sortu dituztenak, baina erretiratzen ditu benetan eztabaida nazionala sortzeko urte batean, eta bertan ikusteko haber bilege horiek eraginkorrak izango diren, lagungarriak izango diren estatuarentzako beste hainbat gauzak finantzatzeko, baina batez ere jarri dituela mai gainean hemen kontraesanak, borrokatzen ari den kaleetan, zeren alde egin beharko luken Ekuadorreko herriek, eta eztabaida nazionala pizteko, ba, lehenengo herria jarri zuen, bilege zaiakera, proposamen horiek atzera ginez. Beraz, modu inteligente batean, bideratuko da orain, zaiatuko da, eztabaida sortzen, Ekuadorreko herri eta alderdi politikoen artean, herri mugimenduen artean, eta ikusi beharko da nola bilakatzen den lege proposamen saiakera hau. Argi dago ba protektoria eta nortzuk dauden atzean dira betiko oposizioako pertsonaiak. Hau da, Jaime Nebote abokatua, bere momentuan oposizioan ziren buru politikari gehienak, eta orduan horregatik oso egora antzekua bizitzen ari dela Venezuelan izandako estatus golpe saiakera eta desestabilizazio saio horietan ikusi izan dena, eta zer bilakera izan zuen. Orduan, momentuz, ezkerreko mugimendua edo behintzat país alderdiko Ekuador Rafael Correaren aldeko jarraitzaileak adi egoten direla, ez da olako izugarriko talka eman kaletan, baina bai ikusi beharko da nola bideratzen den eztabaida hori, eta ze paper jokatzen duten ezoilik indar politikoak, baizik eta herri mugimendutako ideak, sindikal gintzan dauden mugimenduak, eta bar luze bat. Baina azken batean, hemen ikusten duguna, gutxi batzuen privilegioak, ba, bideratzen dituztela, oso gutxi daukatenen protestak. Eta hori da, hainbat herrietan, ikusi izan duguna Latinoamerikan, eta ikusten dugun burgesiak, nola jokatzen dituen bere kartak momentu bakoitzean.
Fakulandare, Resumen Latinoamerikano aldizkariko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta hurrengor arte.
Bai, nahi duzen arte, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur bai.
Se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Está mirando, yo no sé. lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer te la haré. Ayer tarde la lavé,